Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά να ευχηθούμε. Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει.
Καλή σας χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Καλημέρα και στο κρατές σας.
Λοιπόν, θα θέλαμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ξέρουμε ότι το έχετε ανακοινώσει επίσημα, ότι έχετε συγκροτήσει, έχετε διατάξει και ένορκη διοικητική εξέταση, αλλά και ότι έχει συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή για να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν το πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία. Αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια αναστάτωση, αλλά βέβαια και πολλής προβληματισμός για το που οφείλεται και γιατί συνέβη και αν μπορεί να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έχετε βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, γιατί βλέπουμε ένα πινκ πονκ ευθυνών ανάμεσα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, πώς το πω έτσι, τον ΟΤΕ, με τον ένα να ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα-ένα τα ζητήματα, όπως είπατε. Αρχικά, όλοι οι υπεύθυνοι δηλώνουν πως δεν υπήρχε ζήτημα ασφάλειας. Οπωσδήποτε είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό. Και γι' αυτό έδωσα εντολή τόσο για την ΕΔΕ, αλλά και συγκρότησα άμεσα την ειδική αυτή επιτροπή. Και θέλω εδώ πέρα να τονίσω πως όταν λέμε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, αυτό είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, μας το λένε οι ειδικοί και τηρήθηκαν τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα, διεθνή πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν. Ακριβώς όμως επειδή είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει αμέτωχους, πρώτα δόθηκε εντολή για την ένορκη διοικητική εξέταση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και φυσικά έχουμε συστήσει την Επιτροπή η οποία έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές, έχει κάνει και επιτόπια αυτοψίας την οποία επικεφαλής είναι ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που δεν εμπλέκεται στο ζήτημα αυτό. Συμμετέχει εκπρόσωπος από το Eurocontrol, άρα έχουμε και τους Ευρωπαίους. Μετά είναι ο διοικητής της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, από την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Νομίζω ότι η σύνθεση επιτροπής είναι τέτοια που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το πόρισμά της. Άρα εσείς μιλάτε για παλάκι ευθυνών. Εμείς δεν ψάχνουμε να μεταθέσει ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Θέλουμε να μάθουμε με 100% βεβαιότητα ποιο ακριβώς ποια ήταν η γεννησιουργός αιτία, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ και να μην έχουμε τέτοια ζητήματα.
Έχετε καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Γιατί το λέω? Ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Κανδεράκη. Ο κύριος Κανδεράκης, τον ξέρετε, είναι πρόεδρος Ένωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέρειας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Μίλησε εδώ στην εκπομπή μας και μας είπε το εξής, το οποίο προβλημάτισε και εμάς και τους ακροατές, ότι το σύστημα ξεκίνησε και τελείωσε έτσι ξαφνικά. Δηλαδή και ξαφνικά ξεκίνησε και ξαφνικά ολοκληρώθηκε, χωρίς να υπάρξει ούτε πανεκκίνηση του δικτύου ούτε τίποτε. Και είπε ότι αυτό φάνηκε ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Εσείς
λοιπόν,
έχετε...
Ακριβώς επειδή έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά και έχουν ακουστεί πολλές διαφορετικές θεωρίες, ναι. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.
Βεβαίως.
Και να πάμε με το τι θα πει η Επιτροπή για το πόρισμα.
Περιμένετε.
Πέρα.
Άρα περιμένετε.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μέχρι στιγμής που να παραπέμπουν σε εξωτερική παρεμβολή.
Σε δολιοφθορά, λέτε.
Ή σε κυβερνοεπίθεση που επίσης είχε γραφτεί εκτεταμένα.
Γιατί το αποκλείετε αυτό τόσο κατηγορηματικά? Εμείς, ας πούμε, είχαμε.
Είμαι πολύ προσεκτικός. Mm-hmm. Σας είπα ότι.
Γιατί ο κύριος Κωνσταντέλος.
Σας είπα ότι δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Άρα, στις λέξεις που χρησιμοποιώ είμαι εξαιρετικά προσεκτικός.
Δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση ενδείξεις.
Πάμε τώρα σε ένα άλλο στοιχείο.
Το φως. Άρα δεν αποκλείεται να προκύψουν. Μια στιγμή, ναι. Δεν αποκλείεται να προκύψουν. Λέμε τώρα.
Δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Μην προσπαθούμε να βγάλουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
Ξέρετε γιατί το λέμε.
Γιατί ο κύριος Κωνσταντέλος πολλά χρόνια έμπειρος πιλότος ο κύριος Κωνσταντέλος, είναι δήμαρχος, ήταν σαφής ότι κατά την άποψή του και σύμφωνα με την εμπειρία του είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση για προσπάθεια δολοφοράς. Γι' αυτό σας ρωτάμε.
Γι' αυτό σας είπα ότι επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν και εμπειρία και άποψη στο θέμα, λένε όμως αντιφατικά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είναι πολύ σοφότερο να περιμένουμε και είναι ζήτημα λίγων ημερών να περιμένουμε το πόρισμα της Επιτροπής.
Από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο λέγεται είναι το εξής, ότι παρότι το σύστημα το συγκεκριμένο είναι παλιό και χρήζει εξυγχρονισμού, και εδώ τώρα μπαίνει το ερώτημα γιατί δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες να εξυγχρονιστεί, δεν λειτουργήσε με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργεί υποψίες ότι ήταν συστημικό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε αρχικά για το ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι ακουγόταν στις συχνότητες ένας δυνατός θόρυβος.
Συρυγμός.
Καθιστούσε την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών και των αεροσκαφών μη λειτουργικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη σε όλη την επικράτεια. Άρα εκεί είναι και το οξύμορο. Όσον αφορά όμως τα συστήματα αεροναυτιλίας, θέλω να σας πω ότι επαναλαμβάνω ότι οι ειδικοί, και αυτό δεν είναι προσωπική αξιολόγηση, λένε ότι δεν είναι, ναι μεν μπορεί να είναι κάποιων χρόνων, αλλά το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια όσο με την χωρητικότητα. Και θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Το αεροδρόμιο στο Μόναχο θεωρείται πως είναι σχεδόν δίδυμο αεροδρόμιο με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Επειδή έχουν πιο καινούργια συστήματα αεροναυτιλίας, δεν είναι ότι έχουν παραπάνω ασφάλεια, αλλά έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, να εξυπηρετούν δηλαδή πολλές περισσότερες πτήσεις εντός μιας ημέρας από ότι το Ελευθέριος Βενιζέλος. Παραλαμβάνω, αυτό δεν είναι προσωπική μου αξιολόγηση. Είναι κάτι το οποίο το λένε και οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας και όλοι οι ειδικοί και προφανώς οι Ευρωπαίοι. Τώρα πάμε όμως να δούμε τι έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Και θέλω να σας ρωτήσω και για τη σύμβαση προμήθειας συστήματα καταγραφής φωνής. Υπεγράφει το 19, έχει μείνει στον πάγο και πολλοί λένε ότι αν είχε υλοποιηθεί αυτή η σύμβαση δεν θα αντιμετωπίζαμε τώρα τέτοια προβλήματα.
Πάμε να δούμε και αυτή τη σύμβαση και το σύνολο όμως των συστημάτων αεροναυτιλίας, γιατί δεν είναι μόνο το VCRS στο οποίο κάνετε αναφορά, είναι πολλά διαφορετικά συστήματα αεροναυτιλίας. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν ανέλαβα Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είδα την συγκεκριμένη σύμβαση και πράγματι σε συνεργασία και με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσπαθήσαμε να την θέσουμε σε λειτουργία, όπου υπήρχε η ανάγκη τόσο επικαιροποίησης όσο και αλλαγής του χρονοδιαγράμματος. Γι' αυτό κιόλας ξεκίνησα την διαδικασία και πήγε στο ελεγκτικό συνέδριο για τον έλεγχο της νομότητας, όπου το ελεγκτικό συνέδριο έβγαλε μια αρνητική απόφαση, τουλάχιστον σε επίπεδο κλιμακίου. Αναμένουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχει προσφύγει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το Δεκέμβριο για το συγκεκριμένο ζήτημα και ελπίζουμε να κριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο θετικά, άρα να μπορέσουμε πράγματι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της σύμβασης. Συνεπώς είναι από τα ζητήματα τα οποία βρήκαμε και αντιμετωπίσαμε από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι μόνο...
Πέρασαν 8 χρόνια βέβαια.
Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγματι. Εγώ σας λέω όμως ότι το θέμα αυτό είναι αυτή τη στιγμή στο ελεγκτικό συνέδριο.
Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ, γιατί ακούγεται έντονη κριτική και από τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και από την αντιπολίτευση.
Λοιπόν, άρα για το VCRS είπαμε πολύ συγκεκριμένα τι ακριβώς συνέβη με τη σύμβαση που με ρωτήσατε και περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα την απόφαση στην προσφυγή που έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το Δεκέμβριο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και τρεις παραβάσεις ευρωπαϊκού δικαίου όσον αφορά στα ζητήματα αεροναυτιλίας. Είναι για το DLS, για τις υπηρεσίες διεύθυνσης δεδομένων, να το πω πολύ απλά, για το PBN, για την προσέγγιση και για τα ραντάρ S-Mode. Για όλα τα ζητήματα έχουμε προχωρήσει τις απαραίτητες συμβάσεις και μάλιστα ακριβώς επειδή δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να περάσει χωρίς κάποια ουσιαστική δράση από εμάς. Θέλω να σας πω ότι όταν ανέλαβα τον Μάρτιο του 2025 στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μία από τις πρώτες μου κινήσεις ήταν να μεταβώσει σε Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκα και με τον Επίτροπο Μεταφορών, τον κύριο Τζιζικώστα, αλλά και με τον επικεφαλής της DG Move, μαζί με τον διοικητή της Υπηρεσίας Βαλτικής Αεροπορίας και τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, όπου τους ζήτησα άμεσα την τεχνική βοήθεια, την υποστήριξη στην κατάρτιση ενός αναλυτικού σχεδίου δράσης, ενός ολιστικού σχεδίου το οποίο θα αντιμετώπιζε και τις τρεις παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου και προφανώς θα γινόταν ο εξυγχρονισμός των συστημάτων.
Είναι αλήθεια ότι παραπενθήκαμε στις 11 Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Αφήστε να ολοκληρώσω, παρακαλώ.
Επειδή είσαστε στο σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και το λέω αυτό το πράγμα διότι αυτό αφορά και τον εξυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας που ρωτήσατε, αλλά και την διοικητική μεταρρύθμιση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ήταν μια υπηρεσία που παγόταν απευθείας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τι κάναμε τότε και μάλιστα από τις πρώτες αποφάσεις που κλήθηκαν να υπογράψω ήταν να δώσω έγκριση για τον καθαρισμό στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο Καζαντζάκης. Άλλη απόφαση ήταν για να δώσω έγκριση για το κούρεμα στο γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια. Όχι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Και το λέω αυτό το πράγμα για να δείξω ότι η αναγκαιότητα να μετατραπεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στο οποίο θα έχει και διοικητική αυτονομία και οικονομική αυτοτέλεια, ήταν πραγματικά επιτακτική. Μάλιστα. Και πράγματι σε σύντομο χρονικό διάστημα το ψηφίσαμε αυτό, χωρίς τη στήριξη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, και παράλληλα προχωράνε οι διαγωνισμοί για τον εξυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας. Άρα πράγματι έχουμε σε όλα τα ζητήματα. Άρα πράγματι έχουμε μία σημαντική προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των ζητημάτων που υπάρχουν, ώστε να έχουμε καλύτερες αερομεταφορές.
Επειδή και ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θα θέλετε να μας πείτε η ολοκλήρωση αυτών των διαγωνισμών, δηλαδή η ολοκλήρωση του εξυγχρονισμού των συστημάτων, πότε αναμένεται?
Όλο το σχέδιο δράσης το οποίο έχουμε καταρτήσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move, το Eurocontrol και την EASA έχει τελειώνει τον Δεκέμβριο του 2028. Κάποια επιμέρους συστήματα προφανώς είναι πολύ νωρίτερα, αλλά το σύνολο των 364 δράσεων που έχουν προβλεφθεί, είμαστε ήδη αυτή τη στιγμή, έχουμε καταθέσει την πέμπτη έκθεση πρόοδου, καταθέτουμε εκθέσεις πρόοδου κάθε 6 εβδομάδες. Ένα τμήμα συνεπώς έχει ήδη υλοποιηθεί, αλλά το σύνολο των 364 δράσεων ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2028.
Είναι αλήθεια ότι για τα προβλήματα των συστημάτων ασφαλείας μας παρέπεμψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα σε 11 Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο?
Το είπα και πιο πριν, υπάρχουν τρεις παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου.
Επειδή δεν αναφερθήκαμε στην παραπομπή, γι' αυτό σας ρωτάω.
Ανέφερα μάλιστα και τις περιπτώσεις. Είναι το DLS, το PBN και τα Radar S-Mode. Όλα όμως αντιμετωπίζονται και όλα πιστεύω πως σύντομα θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
Εγώ έχω μια τελευταία πολιτική ερώτηση, κύριε Δήμα. Τελευταία πολιτική ερώτηση. Σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι και στα φόρτε της σε ό,τι αφορά το θέμα των μεταφορών, έτσι, γενικά, όχι μόνο, ποια είναι η δική σας απάντηση ως καθήλυνα αρμόδιος υπουργός?
Κοιτάξτε, την κριτική την αποδέχομαι. Η κριτική είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία και αλίμονο, εάν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, να κάτσουμε να τις συζητήσουμε. Διαφορετικό όμως να ασκείς κριτική χωρίς να έχεις καμία τεκμηριωμένη άποψη ή εναλλακτική λύση, και διαφορετικό να προσπαθείς να το κάνεις στο βωμό απλά της αντιπολίτευσης.